Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my cycle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all share them to me.
Oh, baby.
Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can hold me when I hold you.
Feels so right, it can't be wrong. Rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Grooving all week with you.
These days are all.
Dwa tajba li semmija kolla tana ta' Radio Lauretana illum il-ġimgħa 19 ta' Wissu 2022. Bonġu Albert Loren.
Bonġu l-kulħadd, bonġu.
Bonġu li semmija kolla tana l-edizzjoni ta' Bonġu Mill-Lajn. Thank God it's Friday. Bonġu, kif int?
Aw, aħna ta' tajjeb ħafna.
Kif qomt?
U tajjeb ukoll ta' mhux ħażin.
Irqad tard żgur. Il-biraħ kellek lejla mpenjata mhux ħażin.
Ma kellet wertit.
Smajnik il-knisja, imbagħad kont fajn silen fest, imbagħad ħaltor qod tard, imma xorta waħda qomt full of zip kif ngħidu. Albert Loren jiġi hawnhekk flodu, jidlina niġi hawnhekk b'entużjażmu kbir. U dik ħaġa tajba għaliex hawnhekk qegħdin hawnhekk biex nqajmu lin-nies mhux biex noqrdu aħna. Mhux hekk allura min qed għadu jitwattar fis-sodda ifittex hum minn hemm għax anke llum Radio Lauretana ipprepara ġurnata bi programmi sbieħ għalik.
Ejja minn hemm.
Donnu it-temp dalgħodu ħajjibda wara sħana tremenda donnu ħajjifriska xi naqra.
Ekku, għam naqra rieħ tal-għodu.
Eħ, donnu għam xin naqra tal-rieħ. Sa naraw, sa tbasir tat-temp naddu għulkom aktar tard. Intant insellu għal kull min qed jismana kemm permezz tal-frekwenza ta' 89.3 FM u anke permezz tal-internet fuq radiolauretana.com. Grazzi tal-li isseguna.
Grazzi.
U dal-għodu, bla ma ftehmna, jienu Albert Loren il-bisna prattikament l-istess bil-blu fil-fattek tiġu taraw xil-bisna itlu fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana aħna diġa tellajna ir-ritrat tagħna qiegħed hemmhekk two smiley boys sewwa jiena tal-boj rrida wkoll u ħallu l-kumment tagħkom għamlu like imma ħallu l-kumment tagħkom ukoll facebook.com/ kif jgħid is-Sur Charles / għal naqra mhux slash dak li tieħu Radio Lauretana l-paġna ta' Facebook ta' għana itħlu għem u ikkommentaw tajjeb.
Tajjeb, tajjeb.
Ekku, dal-għodu koll kena taw ir-riħa tal-ġelati li jittiklu il-biraħ fil-axija, drinks li nxtorbu, kieku sewwa li nkunu naqra iktar prudenti u mhux narmu kollox mal-art, għax imbagħad il-kunsil u l-ħaddiema għandhom biċċa xogħol biex inatfu, ma insomma. kienaw bins, eġi fiex, kienaw nek mimli bins, ejja unitalmu dejjem aktar, mux narmu mal-art jek jista' jkun imma nsibu l-qrep bin u nitfaw li konna ġofih.
Ekku, nieħdu ħsieb ir-raħal tagħna.
Ekku, ekku. Illum ukoll nasefgħu xi attività oħra fajn silem hemm waħda l waħda din is-sena qegħdin fi pjazza ta' Deher hemm xi ħaġa wkoll imbagħad nitkellmu fuq aktar il quddiem. Nibdew b'xi ħaġa mużikali Albert Lorin. Mela, x'tajt li għall-grupp Coldplay?
Grupp naħseb kulħadd jafu dal-grupp għandhom ħafna diski sbieħ, Yellow, issa għandoqolkom waħda hit u għandhom hit wara hit jiġifieri da.
Kif irnexxielhom ma jiksbu daqshekk suċċess dawn?
Kitbu songs kollha huma dik ħaġa importanti ħafna.
Tagħhom stess speċi.
Daw mix-xejn u llum waslu għaw.
Ek speċi irnexxielhom anke mhux biss naħseb jiġbdu ċertu tip ta' nies żgħażagħ biss jew teenagers biss imma donnom jappellaw għal-firxa wiesa ta' ammiraturi.
Ekku, ekku.
U x'ser nisimgħu allura propju issa fil-waqt li nħeġġu l-kulħadd iqum minn hemm ħalli jidħol fir-ritmu tal-ġurnata.
Sandoqgħu viva la vida.
Hawni.
Couldn't believe what I'd become. Revolutionary
Ecco, viva la vida, Coldplay. Tajba, ta, tajba, 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 oġbitni.
Mala,
naklawa.
Ecco, u fil-fatta minnit li Albert Loren għalli dal-ħodu mandiġ vuċi daqsek tajba xil-biraħ tħal-tart imma waqt li kienet għaddejja d-diska, ġmilu kien qed ikanta taġi fir, imma insomma, kelli tentazzjoni kbira nolli lek il-fader, ħalli tinstema ma marriċ. Ok, mela, ħarindu xaħġa, Albert, lorrin dwar l-attività illi propju għanna l-lejla għawnek fajn silem apparti it-tieni jum ta' novena tal-festa illi issa wkoll nitkellmu dwarha fidejk.
L-lejla ħajkun hawn event oħra tal-ili sajfin, se jsir barbecue tal-festa u se jkun hawn live entertainment mill-Kexxen Band Trio. Se jsir il-pjazza tad-dera fit-tminja.
Ekku, il-fattu li hija fully booked, jiġifieri ma tistgħux tistgħu tmorru tisimgħu il-mużika imma tieklu le għax hija fully booked. Imbagħad nagħtu ħarsa lejn il-programm tal-festa tal-Knisja u naraw x'għandna ippreparat għal-lejla.
Mela illum il-ġimgħa 19 ta' wissu it-tieni jum tan-novena. Fis-sitta hemm Rosario, Coronella u Barka Sagramentali u fis-sitta u nofs hemm Qudisa tan-novena minn Monsignor Giuseppe Attar, rettur tal-Knisja ta' Kamuna u prosbiteru tal-Komunità Eukaristika fil-Parroċċa tagħna li din is-sena qed jiċċelebra l-50 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu, jagħlema bil-kant il-kor Lawretana.
Diki, mela dika lejla sa tajjeb, kuljum għandna xi ħaġa hux vera.
Mela.
Għax issa minn ħaġa l-oħra u naħseb mhux naħseb imma tiskanta kif Izmina dej, ġurnata war oħra, intant Albert Loren ħeġġu l-nies jidħlu jaraw ir-ritratt tagħna illi naħseb se jagħmel hit jien.
Ejja.
Dak ir-ritratt hit se jagħmel.
Alla noħdu gost bil-kummenti.
Għamlu like kemm tifilħu u itfawna xi qalb ukoll għal hemm mhux hekk. Albert Loren juhu gost xi tfajla tibatlu xi qalb, pereżempju, jien is-sormaj ma nafx kemm insomma ma naħseb jgħaddin appella wkoll ejja insomma għall-gels. Mhux hekk. U tistgħu tagħmlu l-kummenti tagħkom hemmhekk. Infakrukom ukoll kif qed jgħidli Albert Loren biex tnejnu lir-radju tagħna b'din is-sempliċi insejħu la lotterja laqas nafx naqbad ngħidilha titla' mal-prima ta' lejlet il-festa kull numru mill-wieħed sa 90 m'hemmx in-numru kollha issa ovvjament għax ittieħdu minnhom kull numru jiswa 2 €. Ejjew ir-radju, għażlu n-numru, tuna 2 € u barka Ġesù. Imma llum inti trid tagħmel l-ismajl għax hemm mhix hawn.
Eżatt.
Fil-waqt li nawguraw llum sewwa.
Eżatt.
U nieqfu hemmhekk.
Eżatt.
Ma ngħidux kif x'fatta u għaliex. Mela, il-ħin huwa it-8:15 infakrukom illi aħna fid-disa ninaqdu mal-Knisja. Imbagħad inkomplu sal-ħin tal-10. Ħa naraw ftit l-iskeda li għandna llum x'taħseb. Mela, aħna għanna maqom sal-10, imbat fl-10 lillin mil-viziv ma' Joseph Chantar, fil-11 ta' fil-ħodu ma' l-kolb tal-katuba ma' l-ħabib ta'na Sean Portelli.
Cool.
Dak ijet xoll l-lum jew.
Ivi.
Sewa, f'nofsinhar l-Angelus u wara naddulek l-avvizi tal-parroċċa. Fil-kwarta, attra erfa l-kuljum ma' Lorien Camilleri u dritt wara ikonna silta oħra minn dak il-ktib tant sabiħ, riflessjonijiet tant zbieħ l-imitazzjoni ta' Kristu. Fil-nofsija, Anġli tan-Niket, il-11 episodju, jaqra Anton Grasso, imbagħad fis-sija ta' wara nofsinhar Minandi għalik, program ta' saatejn mħawwar b'mużika, informazzjoni u intervisti ferm interessanti ma' Frederick Sherry. Fit-tlieta, il-Kurunella tal-ħnina divina u fit-tlieta u kwart, il-Rosario. Fl-erba neqsin kwart, intennu l-avvizi, imbat fl-erba friġlejn l-om ma' Frederick Sherry fejn ħajkompli tina l-informazzjoni dwar is-santwarju tal-Kunċizzjoni Immakolata fil-Qala. Fl-erba u nofs, 893 Drive Time, Majan Kawki, u fil-ħamsa u nofs, dummi kila t-tart kif baqaf qalb ta' dawk l-iltaqgħu miegħu ma' Josephine Xwiereb. Fis-sitta jkollna ir-Rosario, ovvjament fis-sitta u nofs il-Quddiesa naħseb iddum xi naqra iktar minn nofsija, imbagħad wara jkollna l-vjaġġ mużikali ma' Marlene De Bono. Ikonna wkoll l-Anġli tan-Niket għal darb'oħra imbagħad mill-album ta' Radio Lawretana fejn nisimgħu xi xandira relatata mal-festa ta' snin li moddija. Aktar tard fi tmim dan il-jum, il-Divine Mercy Chaplet ġifir il-Koronella tal-ħnina divina u l-eżami tal-kuxjenza imbagħad matul il-lejl natukom repetizzjoni ta' uħut mill-programmi u x-xandiriet. Tajjeb?
Tajjeb.
X'taħseb Albert Lorin?
Tajjeb, ħafna skeda mimlija programmi sbieħa.
Na, mhux ħażin, għaddejjin. Is-sintom bdejtu bil-bonġu mill-lajn. Issa fl-iskeda tal-miliet diġa qegħdin brewing din taħsbu f'xi ħaġa oħra imma ovvjament dak jibqa' bejnietna mbagħad wieħed jara. Mhux vera. Albert Lorin, inti l-impenji tagħkom ma' oħtok u anke bħala Joy Givers għal dan iż-żmien li ġej x'għandkom preparat. Ħares għandok u waħda minn tagħkom ukoll għandi s-CD hawnhekk baħar jaqsam.
Mela, għada għandna gig, għandna gig x'lendi, il-ħadd gig oħra.
Minnu ta' il-gig għada x'lendi fejn fiex ħin ser tibda?
Minn għalija jew fit-tminja jew fit-tminja u nofs.
All right. U kemm għandkom speċi ħin hemmhekk?
Sija u nofs jew satejn.
All right.
Saxxa u nofs minn għalija. U il-ħadd għandna wkoll il-ħadd ħankantaw wara l-preparti ICLM.
Wara?
Iwa, fit-tminja u nofs.
Flaxija?
Ekku.
All right.
Mbagħad għandna xi żewġ gigs għall-aħħar tax-xahar u l-bidu ta' Settembru.
Issa meta tgħid gig jiġifieri tiltaqgħu nimmaġina, tippreparaw se tkantaw.
Gig aha nkantaw satejn.
Imma kanzunetti tażlu pereżempju, tażlu għax.
Ftit minn kollox. Indoqgħu naqra minn tagħna, id-diski tagħna, naqra bl-Ingliż naqra 60s. Imbagħad
tħawruha il-biċċa.
Nipprovaw naqta' kulħadd.
Ekku.
Naqra Maltin għax in-nisa iħobbuhom.
Iħobbuhom il-Maltin, iva.
Ekk.
Tipprova tolqot il-gosti ta' kulħadd insomma. All right, okay. Mela għada x'lendi intom.
Għada x'lendi.
Tajjeb, issa nimmaġinu ovvjament, all right, tmur id-doq imma tridu tmorru qabel.
Mela, narmaw.
Tarmaw, kemm iddumu, kemm taħsbu qabel biex fil-ħin tgħid wara wasal il-ħin, kollox ippreparat, nistgħu nibdew.
Ara naħseb l-aħħar gig li kellna morna tajjeb għax ilħaqna minnha soundcheck, imbagħad bdejna. Jiġifieri naħseb kniet il-qosija qabel minn hawn.
Ikun biżejjed.
Naħseb biżejjed.
U kemm importanti li tagħmlu soundcheck?
Importanti ħafna. Anki għalina ikollha l-monitors qudiemna nkunu nafu kif qed nistgħu. U anki għal barra, jekk ta' wara u x'ismana sew, jekk ta' qoddim u x'ismana ħafna fint.
Kemm importanti li waqt il-kant tisma' lilek innifsek?
Ħafna, speċjalment għal-vuċi u anki għall-istrumenti. L-istrumenti ma tkunx tista' xin tiddoq. U anki il-vuċi taħseb jew tkun qed tistgħu, ma tkunx qed tisma', ma tkunx komdu. Imma għalhekk importanti ħafna.
Isinti tkun qed tkanta u ddoq ukoll.
Iva.
U kif tlaħaq ma tnejn?
Issa drajt, fil-bidu tossa naqra diffiċli, fimtex jew ħaġa jew oħra.
Ekk, għalhekk qed insaqsejk
jien. Eżatt, ma iktar ma tikber, iktar ma komplejt inkantaw ndoq fl-istess ħin u mbagħad.
Tidraw.
Eżatt.
U l-fatt li jkun hemm oħtok miegħek. Titqogħdu attenti li tkunu speċi jekk ħadd kantaw ma' xulxin. Tidu tkunu flimkien, dik mhix faċli laqqas tom.
Eżatt, imbagħad il-provi u nagħmlu ħafna ħin ukoll nippruvaw. So.
Tajjeb, mela għażel waħda mill-kanzunetti tagħkom ħandoq huwa imbagħad wara nibdew naqraw il-messaġġi tagħkom li deħlin qafsu dik il-like dal-għodu, eh? Ara irrid ikolna 50 like illum. Taf li l-biraħ kellna 100. X'ħin mort id-dar dal-għodu 600. Għalmenu 50 illum ejja, nofs, tajjeb, forsi l-biraħ kienet naqra hype, u kon naqra hyper il-biraħ, hux veru. Illum nixtiequ, idħlu fuq il-paġna ta' Facebook, sibu dak ir-ritratt tagħna tnejn, għamilni ħafifa x'aħna ftehmna qabel. Ilbisna l-blu it-nelli aħna. Ċempinna fil-għodu l-xulxin qabel ġejna hawnhekk, għamilna hawn messenger video chat u aħna nqablu l-ħwejjeġ. Ġifieri issa wara dil-battikata ħaqna l-like tagħkom.
Ekku, ekku. Mela. Għażilt id-diska numru 3 fiskit ta' qalbna hija diska riflessiva ħafna u din id-diska telet fl-aqwa 5 fl-aqwa 20 ta' diska Maltin.
Għal علش بنيدم يعزل لي انتربات ما تنكر فيش وستور بيوال ينات نوزاو السنس تانا بيش نتفيش كلو ونوطسو بلا نفس نعيشو في جنس فرينات اندورو بحازو غراغا ونستوردو ونلال أزبيست ننتب وبتان سابيه ايو نوزاو السنسي بيش نسكوبرو شمستيرو الهول إن وشم جوفي شم جوفي فسكيت تقلب لنف ملكلم ليان في القلب
فسكيت تقلبنا
كل هارزة نفلو كل ايد نهوسو كل عني انفهرو
كل سي هنبنو
فسكيت تقلب لنف ملكلم ليان في القلب Reu, kul karban sostu, kul wejan fej U jistaj buda plenen me ta jisimo Iskit tal bahar, himet blawa afin Wittejna nwafu, xin niskobru l-kobor Tardu li kul majmur jisfi tazmin Kem mahna xin tal-univers solenni Aċ jisna qatra wahda Tilqatra mitru debissi witaħħa Bil-ħila għala ful-ijan Uwil-ijan Fiskitta qalbna nifmu l-krim li jen fil-qal
Fiskitta qalbna
Kul ħarsa niflu, kul idin hosu Kul lan jan fahru
Kul sejħan nemnu
Fiskitta qalbna nifmu l-krim li jen fil-qal كل نفس رايقو كل كاربان صصنو كل ويجان فايقو ويكشي داربا نوترو تحبي زيي ويكي الراج تبيني ما نارا الأم منو فيه بتاما بقلبنا مدال ما تتبطيع ما نبزاوش ما نبزاوش فتكت عرضنا نفو الكريم ليه في القلب
فتكت قلبنا
كل هارسة نفلو كل ايد نهوسو كل عريان فهرو
كل سيهان نفلو
فتكت عرضنا نفو الكريم ليه في القلب
فتكت قلبنا
كل دايما نمسو كل نفس الرئو كل كاربا صوصتو كل واجه نفقو في سكيت قلبنا
سابيحة ديك بروست سابيحة تسيو ديك الكانسونتا كلو مزبي سميت البرسونة داك اتين داك نحسبشي تيتشر
تيتشر
ايو ما نفوش تاما جيلي باتلي per esempio
استادين Paul Ellul كتبها
Paul Ellul alright ok ملا حالي نقرأ email اللي دخل فو info@radiolauretana.com طيب ملا من عند كارمن ovviamente كارمن شكلونا بونجو الجورناتا طيبة ليلك ولسميها كلها تا راديو لوريتانا take care god bless you تسليت من عند كارمن بحفنا بوس و تاني سوا نتماو كل اللي يمك لأمريكا إسخانا نيويورك نقصت شفتي تاليش الانفورماتيون اللي كان نانك من عند كارمن ستس كينت ألبرت لورين اللي يمك إسخانا التافاس وتافاس جميلة وكل انتانت حنقراو فتيت مساجي من دوك الادين تباطولنا كومبرو باطولنا عملو كنتات معنا امبورتانتي حفنا لينتم الزمو دان الكنتات خاي انبعتنا دوما الاول عد بصير تاتمب عاللوم وعال جانت اللي جايين ألبرت لورين في ديك ساكمين نتفالك نقرا موزيكا سابيحة فلسفونت طيب الفوجي تنستمع أحيارو كل مش
thank
vera
you, thank you, thank you.
ecco fat Gerusalemme حنفعلك تا Master KG okay
طيب طيب ملا Walter Sultana batilna l-jum it-tajjeb, l-jum it-tajjeb lilek ukoll. Kristjana Marie għaltilna bonġu, bonġu lilek. Stella Gaffa, bonġu my friends, nawguralkom ġurnata sabiħa. God bless always. Grazzi lilek u bonġu. Natalie Buttigieg, bonġu. Ufxie sħana, great show yesterday. Veru sħana u veru, veru kien show tajjeb il-bira. Bonġu. Rosa Tsoppardi batilna ġif. Good morning, have a great day. Lilek ukoll. Carmen Demek, għaltilna good morning. Bonġu lilek ukoll. Amy Xwieret, batitilna bonġu Lelio u Albert Lorin. Bonġu lilek Amy u good luck.
Għamet mella, jina sibta jgħada imxaxħa fis-sodda. Bonġu Amy, u grazzi u koll il-biraħ ġit wara nofsinhar. Tenna naqra l-knisja biex stajna naqra Will Wires li kien hemm mal-art. U suppost il-Facebook issa il-sound ġi aħjar mill-li kien. Għajdunna u koll jekk smajtuħx aħjar.
Issa Sean Portelli.
Mela għam u koll Sur Portelli.
Tara komplement.
U koll dak x'kien?
Emmu ma l-gbar.
Il-gbar u koll. Proset, hej, il-gbar.
Bonġu għalikom il-ġurnata t-tajba. Lilek u koll, Sean.
Lilek u koll, sabiħ. Nar kompliment li l-u kol
kompliment
gbar għalunna gbar
Simon għaxak bonġu l-ġurnata t-tajba li l-ek u kol
li l-ek u kol Simon habib daħlu messagġi għawadna laqqas u għat minja u nofz dal-ħodu tajje bonġu kompli kompli
Katrin Gatt
għaltim marko għom ijat sewa xin kella man kunx nistaw zibu tar fimbat xiqrajna u xmaqrajniex u xedna u xmaqedniex
Katrin Gatt għaltilna bonġu bonġu lilek Antonia Zarafa bonġu għalikom il-jum it-tajje bonġu lilek Francis Bugeja għaltilna bonġu bonġu Rose Greg, bonġu guys, bonġu lilek.
Bonġu lilkom ukoll. Grazzi ħafna dawk il-messaġġi s'issa komplu.
U daħlu tnejn oħra minn dak
il-messaġġ. Tnejn oħra, komplu ibatu. Grazzi ħafna idħlu fuq il-paġna ta' Facebook, hemm ir-ritratt tagħna, sewwa ma fas dik il-like u għamel komment bl-Ingliż, bil-Malti, biex jistgħu jiktbu iktar. Bit-Taljan ninġabru.
Franċiż?
Kom si kom sa. Franċis bl-arbi zgur li lejjin insomma kelli tarbi l-iskola ma addio bella kompli għara l-messagġi ta'kom tistaw ċemplunna u koll by the way il-telefon dejjem il-linja miftuħ hawnhekk ukoll imma kompli Albert Lore
Doris Spiteri għaltilna good morning bla mawġi ta' xemx viva xemx bonġu lilek
thanks
Jane Borch hi again to you both and good morning from Melbourne Australia Love listening to your show. You make my day. It is such a happy show. And the lovely songs you play. I feel like I am in Islam Gozo. Happy feast to you all. And God bless you all. Have a great day. Could you play me a Maltese song? Thank you so much.
Aħna Maltese song da' ejna tal-Joy Givers. Imis għandu u lek kanzunetta Malti uħra. Jane, grazie ħafna tal-messaċ. Tijek vera happy. Happy bonġu mill-lajn. Aħseb wara l-ġimma diħla xinu ġej. Xin il-festa fever jaxkimna wahda sew. Dawn il-ħbibtana l-ġodda għada per eżempju l-bonġu mill-lajn u kunawn Albert Loren, Sean u Amy. U għandi messaġġi għaddejjin li lejlet il-festa mistaġbin xbonġu mill-lajn ġej per eżempju qed lejlet il-festa fasten your seat belts l-aħwa ma insomma tajjeb grazzi tal-messaġġi tagħkom mela ngħaddu għat-bassir tat-temp imbagħad għandna diska bil-Malti wkoll għal-ġejn u x'hekk Hello Melbourne Australia This is Ein CLM calling Mela naraw it-temp inti Min fejn inti rnexxielek hemm taraħ, taqraħ. Għax huma naqra żgħar mela. Hemm sitwazzjoni ġenerali arja ta' pressjoni baxxa fuq l-Italja ser testendi lejn iċ-ċentru tal-Mediterran. It-temp xemxi bi ftit sħab. Ir-rieħ moderata l ftit qawwi mill-majstral illi jsir qawwi. Il-viżibilità hija tajba, il-baħar moderat, lokalment moderat għal qawwi. L-imbagħad ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla llum 33 lin as 24 grad Celsius indiċi UV 10 jinħas 35 grad Celsius għada naqrolja għada naqra temperatura tal-bahar 29 grad Celsius lum dita jismaħħa 92% Għalhekk imbagħad konna ħafna sħana. It-tluħ ix-xemx kien fis-sitta u 24 minuta, inżul ix-xemx fit-8 neqsin 12 il-minuta. Twissijiet ovvjament il-temperaturi u mogħlin nevitaw il-illa tax-xemx speċjalment wara nofsinhar. Matul il-lejl kif ser ikun it-temp forsi norqdu naqar iktar komdi. Ftit imsaħħab brieħ ftit qawwi għal qawwi mill-majstral. Albert, naraw naqra kif ser ikun it-temp fis-seba' tiegħi li ġejjin.
Iva.
Mela. Mela, hawnhekk neħħa x-xita però ressa iktar lur. Le, ħallija kif kienet nimmaġina. Mela, propju illum qed jimmarka bir-rieħ. Għada s-sibt il-biċċa l-kbira xemxi wir-rieħ ikompli wkoll. Il-ħadd 21 ta' wissu it-temp ftit imsaħħab. It-tnejn ftit imsaħħab, it-tlieta bil-ħalbiet tax-xita. L-erba' l-ewwel jum ta' tridu ftit imsaħħab u l-ħamis 25 ta' wissu ftit imsaħħab ukoll. Mhux ħażin, u anke it-temp imbagħad ir-rieħ jerġa' qed tara jkun varjabbli l-erba' u l-ħamis. Intant mela dak kien it-tbassir tat-temp grazzi għall-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum it-19 ta' wissu u għall-ġranet illi ġejjin. Semmejna t-temperatura tal-baħar, qed tmur tgħum xi ftit jew?
Jiena
bħalissa inni ma mmur.
Anke jien, ħabba provi u hekk.
Max ma tifix inħaqat mmur.
Mhux hekk.
Bħalissa naqra l-bogħod mill-baħar qegħdin. Intom li tmorru tgħum kuljum, sellulna l-baħar, fakruh li aħna għadna ħajjin, sewwa u għomu waħda lina, tajjeb. Sewwa, sewwa. Mela dak kien it-tbassir tat-temp dal-waqt nitkellmu naqraw wkoll dwar l-istejjel prinċipali illi għandna fuq il-faċċata tal-ġurnali. Ħandoq din inti qatt li din waħda mill-kanzunetti sbieħ tal-Eurovision sa titmur lura lejn is-sena 2000 meta inti kont għadek il-Brażil. U xek?
Ekku, diska niftakarni, konna kantanija jen l-ordana fajn silen fest, meta kienu għamlu pjazza zaddera.
Dak meta kien allura? Ilu, il-pjazza
ta'
kienet prezentat Eileen Montezin?
Ma niftakarx ta'.
Jina zgur li darba kiena Eileen Montezin fil-pjazza ta' Dera zgur. Issan sejt imbagħad jien. Ma nafx. Din kontu kantajtu għandhom Fly on the Wings of Love. U naħseb li fil-ħajja tajb li kulħadd għandu parġwina li ma jidrux, imma kulħadd kapaċi jtiru jimraħ il-fuq. Mela, nisimgħu għadin, bonġu komplu seguna u komplu ibatulna.
sky.
Fly on the wings of love, fly, baby, fly. Reach in the stars above, touch in the sky. Fly on the wings of love, fly, baby, fly. Reach in the stars above, touch in the sky.
U għamni ekku kol Albert loren ftakar f'dawk il-ġranet li millom xħafna ta' ġifiri
Tadari,
tadari Grazzi l-ġow għalja u koll ġejdinna hello dal-ħodu għamni ekki r-radio Mela fil-fatt għamni ekħanna tuħarsa lejn il-ġurnali tal-lum parlum b-differenza u koll F-diskussjonu u koll ma' Albert loren Nibdew b-dimol ta' independent għamni ekħanna ritrat sabiħ Tal-belt tal-indina u għanna karotza L-Suza unek, pero etjiet local councils say that imdina Grand Prix should be held elsewhere. Outlet konsilli lokali, tarrabat zgur, tal-imtarfa u tal-imdina, illi ma jiridux dal-avveniment propju iseħ fil-lokalitajiet tagħhom. Imbagħad in-naħat isfel, we need more police presence in Hamruns, roads and squares. Mayor says after 20 men brawl breaks out. Kien hemm xi ġlieda naħseb il-Hamrun il-bieraħ.
Bejn sofra ġieħi gravi.
Ukoll, kienu nies ħa ngħidulhom mhux Maltin issa. Sewwa kien hemm irvelx tgħidlu. Ġlieda. Kien hemm ġlieda u hawnhekk ovvjament is-sindku qed jgħid li hemm bżonn li jkun hemm iktar pulizija. In-naħa ta' fuq jgħidilna 66 new COVID-19 cases reported, aħbarijiet mill-qorti dwar il-Kappillan ta' Marsa Xlokk imbagħad ukoll għandna l-opinjoni politika ta' Owen Bonnici. Naddu għal in-Nazzjon hawn jara raġel ferut b'sikkina u ieħor b'daqqa fuq rasu waqt ġlieda fil-Ħamrun. Il-pulizija spiċċaw spettaturi tal-ġlieda minħabba riżorsi limitati għall-aħħar. Hemm fuq din donnu anke kien hemm servej ħareġ li aħna l-iktar poplu mdejjaq fl-Unjoni Ewropea, l-iktar li nirrabjaw.
Urrabjat, eżatt.
Jifieri ma nafx għaliex imma mbagħad donnu mbagħad jitla rrasna. U ma kull argument flok kapaċi nitkellmu bil-mod ngħidu li jiġi għall-ħalqna. Mbagħad jekk niġu fl-idejn, xol xarek u ġib iż-żejt, kif jgħidu?
Ekku, ekku. Mhux affarijiet, mhux affarijiet sbieħ li trid tara fil-għodu fihem imma. Nippruvaw nevitaw kemm nistgħu.
Ekku. L-indiċi tal-prezzijiet ikompli jispar għal fuq jgħid artiklu ieħor u Owen Bonnici għandu jippubblika minnu fih il-kuntratt li sar fil-każ tar-ristorant f'Palazzo Vilena. Imbagħad inkomplu l-orizzont ukoll għaw ritratt ukoll tnejn l-isptar wara ġlieda bejn grupp ta' persuni fil-Ħamrun. Imbagħad jgħid li jaqbillu jkun arrestat għaliex barra il-problemi jikbrulu. Storja interessanti dik. Sentenza li uriet kemm il-gvern kellu raġun li jisħaq mal-Unjoni Ewropea fuq il-bżonn ta' aktar sigurta għas-sajjieda Maltin. Is-segretarju parlamentari Alicia Buġejja Said dwar il-każ tal-kaptan Tunezin li nstab ħati l-istad fl-ibħra Maltin illegalment. In-naħa ta' fuq imbagħad varjazzjoni esaġerata fil-prezz tal-lampuki u għandna l-aħbar tal-futbol lokali, forsi tikkummenta naqra hawnhekk Albert Loren, diffiċli għal Hamrun Spartans li jkomplu javvanzaw.
Mela l-bieraħ kien hemm logħba bejn Hamrun u Partizan, Partizan kienu hom, jiġifieri kienu ġo Serbja. Sfortunatament ma kienx ir-riżultat li rridu l-Maltin. Partizan erba' Hamrun wieħed. Dan wieħed mill-leg jiġifieri fadal logħba oħra li jridu jirpu biżjed minn 3 goals. La anzi biex jekk jiġu 3 goals jiġu draw jiġifieri bil-extra time u l-penalties. Biex jirpu jrid tkun hemm distak terba' goals. Possibbli ma mhux mill-aktar ħafif żgur.
Naqra diffiċli. Kienu sejrin tajjeb jaħsra.
Iva, ma kull round mbagħad jiġi jitqalu.
mela memx tagħmel, imbagħad ovvjament sa nistennew naraw. Meta ħadd intlab il-partita li jmiss issa ġifieri. Dal-waqt naħsebux hekk. Ej vorra, tajdinna wkoll sa dan it-tant inkomplu hawnhekk bil-ġurnali li għandna fuq il-mejda u hawnhekk għandna ritratt pereżempju ta' Times of Malta ritratt x'imkien fi Franza fejn qed juri wkoll id-dinja tagħna li qed ngħixu fiha bħala temp qed ngħid jiena, imbagħad inaħat isfel priest misappropriated tens of thousands on porn sites. Imbagħad seven workers suspended over men's disappearance, l-istorja ta' dak l-anzjan illi sparixxa mill-residenza San Vincenzo de Paul. Innaħata fuq dik il-ġlida li semmejna Shoppers Flee, two treated in hospital after Hamrun fight.
Mela, it-tenela bax fittisht.
Għaw, xalik.
Nar il-ħamis, fil-maċta semirat.
Il-maċta semirat, sewo dak il-ħin, mela.
Fit-tminja.
Flaxija, mela kważi l-marċi kun ser jibda.
Ekku.
Aħna xorta nawguraw il-Hamrun Spartans, zuxek, biex jamlu li jistow.
Ekku.
Aħna na fiduċja fijom.
La waslu saw għirat triq diffiċli.
Ekku. Waslu fejn ħadd ma wasal qabel.
Eżatt.
Bħala futbol Malti ġifieri diġi għamlu pass kbir il-qoddim. Nawgurawlhom. Tajjeb hekk, mela dawk kienu l-ġurnali tal-lum aħna nkomplu wkoll naraw ftit jekk daħlu x'aktar messaġġi Albert Loren imbagħad wara wkoll Albert jgħidilna xi affarijiet żgħar relatati mad-data tal-lum it-19 ta' wiswarix fl-istorja dejjem seħħew ġrajiet li jkunu marbuta ma' data partikolari u x'hekk.
Tarrużax messaġġi oħra?
Tajjeb, likes kemm għandna sissa aħna qegħdin 50 qegħdin lan tagħna wali konna 50 like u qegħdin noqorbu lejn nofs il-programm bil-mod il-mod.
Mela, ħanilabu logħba.
Issa tajba din.
L-aħħar li ċċekkjajna kien 27.
L-aħħar li ċċekkjajna 27 like kellna mhux ħażin.
Taħseb li biżnihom il-50 jew le.
Lea. Le, ma ngħidx li biżni jom il-50 għax bejn 27 u 50 hemm naqra.
M'aħniex il-bot għandna.
Tajjeb, naqra sforzi ieħor mela. U aħna 50 xtaqna u għadu bil-kemm għadha nofs il-programm.
Ftita fadal.
Ejja, naqra. Tobdom
bidejk 10 fadal.
Mela għandna 40 allura. Kemm jintajjeb fil-mezz dejjem tajjeb kont umbrikalla. Mela, komplu itħlu fuq il-Facebook page tagħna ta' Radio Lauretana, klik 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 afsu l-like. Isma hemm xi qalb jew kollha thumbs up qegħdin. Għax aħna tlabna wkoll ikun hemm xi.
Hemm seba ta'.
Aħjar, issa qed nirraġunaw. Issa nkomplu bil-programm iktar hype minn qatt qabel.
Mela qaw daħlu żewġ kummenti. Carmel Sultana, bonġu Lelio, bonġu lilek, u Maria Konċetta Xwireb, għaltilna bonġu, bonġu.
Bonġu ċett, lilek ukoll, u grazzi, komplu hemmhekk. Mela, ħalli jiena tajtek album hawnhekk, CD album ta' Michael Jackson. U konnet nitqaraw atlis ma jiena ma tantx. Bħal artist ma jolqot nix daqsek għalkemm għandu xi kanzunetti tajbin u żbieħ. U inti qatt li ħatażel xi waħda minnhom mhux hekk, ħallissa nsib il-kanzunetta Maltija għal Jane ta' Melbourne u għal dawk kollha li qegħdin isegwuna minn barra minn xtutna permezz tal-internet fuq Radju Lauretana.com.
Ekku, naħseb m'hemmx mam labda introduzzjoni għal Michael Jackson. Tant famus ħafna. Naħseb waħda mill-iktar diski popolari l-għandu hija Billie Jean.
Alright.
Numru tlieta.
U naqra movimentata wkoll. Ħalli nkomplu nqajmu lin nies u ndaħluhom fir-ritmu tal-ġurnata fil-waqt li l-ħin huwa id-disa neqsin 14 il-minuta tajjeb.
Tajjeb.
Ara.
She was more like beauty.
Albert Lauren ekku Michael Jackson on Radio Lauretana.
Tajjeb, tajjeb.
Tajjeb, mela, Jane sibni lek diska ta' Freddy Portelli, right? Viva Malta, għandu huwa dal-waqt. Imma, fidejk Albert Lauren, forsi tgħidilna xi ħaġa relatata mal-ġurnata tal-lum it-19 ta' Wissu qabel ma fid-disa' ninaqdu mal-Knisja mbagħad inkomplu wara.
Mela, bħallum għaw diversi ġranet li huma magħrufin għal-ċertu suġġetti, illum hija World Photography Day.
Ah, dawk li jħobbu aw ħafna jħobbu jieħdu
ritratti
mela. Ok, World Photography Day. Sewwa.
Illum National Potato Day okil.
Okil, dawk li jħobbu il-patata. Jħobbu jieklu l-patata, jħobbu. Intħobba
l-namluwa u naqlewa ġalal għaman nannu.
Dik tajba, hej.
Mela.
Sewwa.
U l-lum.
Fija ħafna b-beneficija. Jgħidu li ma tixtiqod tikol ħafna minn ħaġa waħda. Il-bilanċ f'kollox tajjeb imma naqra patata u tkun tiegħek imbagħad.
U l-lum hija World Humanitarian Day, jiġifieri fejn narfu li kulħadd huwa l-istess, kwali bħalna. Niftakru fil-foqra u koll, dawk li forsi m'għandhom xiklu u koll.
Ekku.
Sibtu koll Bear Days li llum diversi nis popolari l-għandhom.
All right.
L-ewwel waħda hija Coco Chanel.
Coco Chanel, all right.
Li ibdiet forsi wara l-ewwel gwerra dinjija il-movement għan-nisa ħalli bil-style u bil-clothing li kienet qed tagħmel.
Fid-dinja tal-moda.
Eżatt.
Ejwa.
U koll Bill Clinton li kien it-42 president ta' it-42 president ta' l-Amerika.
Bill Clinton, ejwa, niftakruh ukoll lil Bill Clinton. Hello, Mr. Clinton, wishing you a happy birthday, Mr. President. Darba kien hemm Marilyn Monroe. U kienet kantat happy birthday lil Kennedy. U kienet kantat, ministru nagħmilha bħala ma kien happy birthday to you. Mr. President. Imma dik hija ħaġa oħra għalli, provajtni
mita.
Marilyn Monroe. Happy birthday, Dr. Mhux Dr. Mr. Kompli. Ajma. Mela, Bill Clinton xi aħsen oħra.
Ekku. Dawk li.
Proset, mela, fil-fatt hawnhekk ukoll daħal messenger bonġu minant il-ħabib kollega tagħna Jan. U għalinna inti tħobba il-patata. Issa l-patata jiena tajba. Imma jgħidu li, insomma, kollox jgħidu ħafna li jekk tikol ħafna minna kapaċi iżid ħafna fil-pis. Allura noqgħod attent. Imma l-patata max toġobni, patata mqatta f'ċips toġobni wkoll. Mhux hekk. Tittuqgħod iżżomm bilanċ f'kollox insomma, tajjeb. Mela anke lilek toġbok il-patata naħseb jam mhux hekk. Mela ngħaddu għal Viva Malta għal Jane minn Melbourne u daw kollha bħal Carmen, bħal Rose, illi tant jibatulna Doreen, insomma, intom kollha kemm intom Viva Malta mill-reta rock and roll Freddy Portelli. Opsi, mela, ħalli Freddy diħel ta' il-gbiradu ġej u wasal.
Yeah.
Mela, 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 mekku kol batinna Michele Caruana u għalinna ek qabel Albert Loren kompli jaqra aktar messaġġi u kol. Mela, fejn qiegħed il-messaġġ, Michele bonġu lilu lilek u lill-Albert. Proset tal-kunsil ta' insilem għas-suċċess tal-birħ. Aħna wkoll ningħaqdu miegħek ukoll grazzi l-artisti kollha u xek. Il-preżentatur inti kont hemm ukoll Albert Loren ma' Loredana lil kull min ta' sem.
Il-program kien event ħafna sabiħa.
Ovvjament min għamel il-sound, min għamel il-palk, min għamel il-dawl, min ħaxsib l-indafa, ħafna ħafna xogħol xvera. Jekk jogħġbok doqgħu li xi ħaġa tal-Pink Floyd irid. Wara l-qudies għall-aħjar issa, il-Pink Floyd, fidejk għall-aktar messaġġi qed nirreferu għall-paġna tagħna fuq Facebook u r-ritratt. Issa jien u Albert Loren nerġgħu niltaqgħu nhar it-tnejn naħseb. Għal-bonġu mill-lajn, namlu ritrat naqra speċjali u differenti, naħsbu x-nistgħu namlu.
Għandna weekend, ara.
Għandna weekend naħsbu.
Għandna importanti.
Għax it-tnejn nibdew il-ġimgħa tal-festa. Allura Albert Loren jekk jogħġbok għamel naqra brainstorming dan il-weekend.
Għallifi.
Imbagħad ngħidu lill-fotografer Charles Portelli jiġi u joħdilna xi erba' ritratti. Mbagħad intellgħu l-iktar wieħed li jkun catchy.
Eżatt.
Fidejk għax daqt id-disa urdu naqdu mal-Knisja del weqt.
Mela. Marjella Kurmi bagħtilna bonġu u proset tal-programm. Grazzi u bonġu. Rita Sajt għaltilna good morning. U Luke Buttigieġ għalilna bonġu għalikom tislijiet minn Malta il-kumplament tal-ġurnata t-tajba l-kulħadd.
Grazzi.
U minn hawn nixtieq insellem lill-familja Kurmi u Kassar mill-arf li qed isemgħuna wkoll.
Grazzi ħafna li anke mill-arp tinaqdu magħna aħna kulħadd huwa welcome hawnhekk tajjeb. Mela, dal-waqt ninaqdu mal-Knisja għall-qudiesa imbagħad aħna nkomplu wara bil-bonġu mill-lajn sal-ħin tal-10. Illum il-ġimgħa inti Albert Loren għattinna diġà għandek tmiem il-ġimgħa weekend mhux ħażin.
Mela. Ma affarijiet bih ta' toħu gost.
U jir nexxielek issib bilanċ ukoll.
Mela.
Imint għadek ħaġa tajba li dak kollu li tagħmel tieħu gost tagħmlu. U dik tagħmel differenza. Għax altru tagħmel kollox għax
tkun sfurzat.
Sfurzat, jew għax bil-forti tagħmlu. U għaltru tieħu gost, dik tagħmel id-differenza kollha.
Ekku.
Tajjeb. Għaw xi ħadd qed jinkina bil-50 likes ukoll. Imissa ntukom risposta wkoll fl-aħħar tal-programm sija oħra tajjeb.
Ekku,
ekku. Alright.
Komplu għamlu lna likes. Għalli ikunu nistgħu nikku ħaħna
l-dan il-proxmu. Ekku. Mela, dal-waqt ninaqdu mal- Knisja kif ikonna il-ħoss u aħna nkunu magħkom eżatt wara. Tajjeb hekk?
Tajjeb.
Naqra mużika. Mela, ħalli nbaxxu dik il-mużika hemmhekk u nidħlu magħkom fil-Knisja tagħna ta' insielem. Niltaqgħu wara il-qudiesa. Ibqgħu hemm. U hemmhekk wara li konna f'xandira diretta mal-Knisja, jiena u Albert Loren inkomplu magħkom għat-tieni u l-aħħar parti tal-bonġu mill-lajn tal-lum il-ġimgħa 19 ta' Awwissu.
Mela hi.
U kod diskussjonijiet ta' pereżempju, għadna kemm smajna il-promo illi taħti jiddem. U jina l-Albert Lorin qetlu, jina għandi ħafna kuraġġ. Imma biex naħti dem, ma nafx. Għat jon osni xi ħadd li jimbuttani biex immur. Ara Albert għalina kapaċi immur, per eżempju.
Ma nasibx li niddejjaq kieku. Ma kulħadd differenti jux.
Jien qedlek issa jiena kuraġġ għandi ta' imma l- ma nafx, mhux għal tingiża, għax it-tingiża drajt bit-tingiż lemmulaw, imma ma nafx. Jien naħseb li kien hemm episodju li lilek għettulek snin ilu fejn xi ħadd qalli kelma u dik il-kelma tiskanta affettwati b'mod negattiv. Imma insomma, mela, ħalli ngħidu għall-aktar messaġġi, ħalli nbagħt lill-Michele Caruana, bonġu Raymond, lill-Michele Caruana indoqulu xi ħaġa tal-Pink Floyd.
Mela. Carmen Mifsud, għaltilna bonġu, bonġu Lile.
Bonġu Carmen.
Lisa Kassar, għaltilna bonġu, Proset Lelio, Albert Lorin. Grazzi u bonġu.
Thank you and we reciprocate.
Marlin Caruana, għaltilna ġif. Good morning Lile kukol.
Dik il-ġif joġbuni jena, għax jew xi xemx tiela.
Ġif jew gif, kif tgħidha jint?
Jiena ġif ngħidha.
Għax għaddejja, ila ta' għaddejja, min jgħid ġif, min jgħid gif, min jgħid GIF.
Aha. Mela GIF jew GIF jew GIF.
Jien GIF, jien dejjem GIF.
Jina GIF, dejjem GIF. GIF għal min forsi mhux qed jifhem x'inhi, dawn mal-messaġġ jibatu lek stampa. Ħafna drabi tkun tiċċaqlaq b'xi messaġġ bi kliem jew b'xi farfet jew kikra kafe jew x'i somhom ħafna. Sewwa, imma insomma, GIF jgħidu jew GIF jew GIF. Kif qalilna is-sura ġus.
Mele Rostina għaltilna bonġu.
Morning, buongiorno.
Francis Vella għaltilna good morning, have a nice day. U minna għu nistanej l-ek l-bizna l-ħamsin like.
Grazzi, mela san ninsabu iktar ħfif u aktar kontenti ta' jemek. Mela, assur Michele, il-Pink Floyd li mażilt, Albert Lorin.
Għazilna another brick in the wall, naħseb laqwa hit l-għandhom, tlaqna.
Mela, ha, tlaqna ma kif, ma minuta, mela din, u xekawi, Pink Floyd, another brick in the wall. U għada ma bdew xie.
We don't need no education. We don't need no thought control. Leave them
Meta din għanda messaċ għal-Bertore dil-kanzunetta uġveru. Mela, il-Pink Floyd Another Brick in the Wall. Tajje. Mela, fil-fattu koll waslitinna l-ispiegazzjoni eżatt dik ġif jgħidula għaliex fil-fatt kif għalinna jannu kollu kemmu sewi li tkunu interattivi magħna. Min ivvinta dan il-format li huwa Steve Wilhite u xek jew Wilhite meta iddeċida fuq kif nippronunzjawha din il-kelma qal illi huwa ried illi juża l-kelma u xek.
Ixtaq l-appiżi tal-kumpanija tal-peanut butter
Amerikana li kienet ġif.
Eżatt.
Allura mbagħad baqgħet ġif tajjeb, ma dik jgħidula ġif mhux gif jew GIF imma ġif. Kenna l-verżjoni uffiċjali hawnhekk ta' l-affarijiet tagħna. Mela aktar messaġġi naħseb u anke Albert Loren fadallu iktar informazzjoni x'offrilna sal-ħin tal-10, ovvjament għandna wkoll aktar mużika preparata u dalwaqt immorru lura ftit lejn is-snin 70 u Gloria Gaynor u I Will Survive.
Mela, set naqra fatti li Innis għasjasbu għastiġijom fuq il-radio.
Ah, din interessanti fuq il-radio, għax aħna il-radio qed naħdmu, lilu qed nużaw bħala mezz.
Mela the word broadcasting, meta aħna ngħidu ti
broadcastja
episodju hekk, ġiet fl-18th century li kienu jużawha l-bdiewa meta kienu jxerdu l-żerrija. Scattering of the Seas kienet broadcasting.
Ara, interessanti. Il-bdiewa li qegħdin iferxu iż-żerrija.
Eżatt. Imbagħad inbidlet għal kif nużaw għallum
broadcasting li aħna u aħna wkoll qegħdin niżraw speċi, qed niżraw l-aħbar. Jew qed inxerdu l-aħbar, qed inxerdu l-programmi tagħna, ekku, u n-nies li qiegħda tilqa' u tisma' u x'hekk.
Eżatt.
Tajba wkoll
pożit. Il-radio en sinking ta' Titanic, mux en biex jissinkja Titanic, xin kien qed jissinkja,
xin kien qed jera,
insomma. Ħabba r-radju, in-nies, id-disaster ta' Titanic seta' kien ħafnar, imma bir-radju kienu qed jikkomunikaw il-passiġġiera u l-captains u hekk u ħabba fekk. Kseta kellem ħafna iżjed.
Konsegwenzi għarek u dek Titanic dik kienet naqra hemm ħafna mistoqsijiet illi salum il-ġurnata għadhom mhux imwieġba dwar kif era it-Titanic ta' imma kif qed inti r-radio kien hemm biex għalmenu d-diżastru ikun naqra inqas gravi milli kien.
Eżatt. U l-aħħar waħda kienet li sibt li qabel is-sena 2000 in-nies min kien qed jisma' kien setew jiddawnlowdjaw il-video games minn fuq ir-radju kien hemm xi tip ta' proċess aw
software jew ma nafx.
Jista' jkun u kienu jiddawnlowdjaw il-video games biex jilagħbu sakemm ir-radju jkun għaddej.
Oh, interessanti dik ukoll. Waqt li qed tisma' toqgħod tilab. Tajjeb ukoll, proset. Mela, illum ukoll hekk biex inkunu tajnikom l-informazzjoni kollha wkoll it-19 ta' Awwissu jekk naraw x'festa hija llum. Sewwa m'aħniex ħanqogħdu naqraw l-informazzjoni, imma illum ta' min jgħid illi hija l-festa ta' San Juan Judas jew Jude. Dan kien saċerdot li jgħix bejn l-1600 u waħda u l-1680 u kien Franċiż, mela probabbli San Juan Jude, għax dawk il-Franċiżi għandhom pronunzja li qed nitkellmu dwar pronunzja partikolari għal-lingwa sabiħa tagħhom. Tajjeb, mela ngħaddu għal Gloria Gaynor taħseb għaliex ilha tistenna hawnhekk wara l-bib tal-istudio numru 1 u ma nixtieqx illi
nixtruha minn baħħa.
Itija xi tantrum u taqbad it-takkuna li jibsa u waħda tixħit għalik u l-oħra tfajjar għal rasi għal kem aħna tnejn naħseb għanna xi naqra rasna jibsa. Tajjeb, għanna għaddu għal din is-silta mużikali komplu għamlu kuntatt magħna, irridu nisimgħu aktar kummenti minn għandkom. U l-ħin qed jiqsar għax fadlilna biss 20 minuta fil-kumpanija ta' Xulxin. Nfakrukom li għada il-bunġu mill-lajn ikun magħkom Sean, Albert Lauren, Amy and intom il-listeners, semmija.
At first I was afraid, I was petrified, thinking I couldn't live without you by my side. And after spending nights thinking how you did me wrong, I grew strong and I learned how to get along. Now you're back from outer space, and I find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock or made you leave your key.
Grazzi ħafna Gloria ta' 78 sena għada l-Event Kicking, ja? Ux vera?
Ekko.
L-Event Kicking għada b'saħħitha, l-vuċi għada mekku kol, eh? Nawguraw la' aktar suċċessi. Thank you for being here.
Eżatt.
You may leave now. Mela, daħdu aktar. Diġa ħarbet għandha ħafna impenji, miktar messaġġi ħnaqrawhom dalwaqt infakrukom illi fl-10 ikonna magħna lil Joseph Chanter il-kollega ħabib tagħna bil-programm interessanti tiegħu li lin mill-viżiv tinsewx u fil-11 sija ta' banet mal-kolb tal-katuba ma' Sean Portelli. Tajjeb għada wkoll infakrukom illi fil-għodu jkollna ħafna programm interessanti foston fil-11 aħbara jinsilem mill-arkivji ta' dun tarċis. Flimkien mal-Orient Kamilleri program li għamel ħitt ukoll. U wara fil-11 nofs Kappelli Maltin għada Rodrik Buzuttil ser ikellemna dwar Sant'Antrin. U il-Kappelli illi jgħu f'Malta ta' dan il-qaddi Sant'Antrin. Interessanti, ja? Interessanti. Mela, forsi taqra l-messaġġi, ħalli mbagħad ngħaddu għal aktar affarijiet li għandna għalikom propju dal-għodu.
Mela daħlu tliet messaġġi.
Aqrahomna mela.
Jo mela. David Kurmi għalilna bonġu, proset, bonġu lilek, grazzi. Annette Grima għalna bonġu, grazzi tal-kumpanija tajba ta'kom, il-ġurnata tajba.
Thank you, Annette. Grazzi. See you soon.
U Jezabel Xwiereb, għalna bonġu.
Jezabel, grazzi li l-ek u koll. Mela, unek fil-fat daħal l-arċipriet, dal-odu, għal-kem emmek seriku muxaw stereo, ħajkun mono, jifimni għalix. Mela, l-odu għattajba arċipriet l-10, neqsin kwart, kem jgħamel il-ħin imma, kem ħaġa sabiħa li nqattaw kull-jum il-breakfast show, aħna flimkienu xek pala familja wahda bi preparazzjoni għal-festa tal-Madonna tal-Loreto. Bonġu arċipriet.
Bonġu Lelio, bonġu
Albert
Loren, bonġu l-semija kolla tana, il-familja, il-kbira ta Radio Lauretana.
Ekku, ekku. Illum u koll ovvjament il-biraħ bdejna l-novena tal-festa u illum huwa it-tieni jum tan-novena dak ifisser li bil-mod il-mod pass wara l-ieħor qed noqorbu ferm issa lejn il-qofol tal-festa Lauretana ta' din is-sena.
Ekku, qegħdin fit-tieni f'dan it-tieni jum baqalna tlettijiem biex nkunu bdejna l-ġimgħa tal-festa, mhux veru nhar il-ħadd nibdew il-festa. Il-ġimgħa tal-festa, x'il-festa diġà bdiet għaddejjin tant attivitajiet mhux veru. Kif jafu wis tajjeb is-semmija kollha tagħna. Lejla jkollna il-Monsinjur Giuseppi Attart li jmexxi l-qudiesa jaqsam magħna l-esperjenza tal-ħajja saċerdotali tiegħu, ħajja ta' 50 sena li jagħmel tantu tant ġid ġewwa l-belt ta' Ruma anke hawnhekk ġewwa Għawdex meta kien arċipriet tal-parroċċa tal-katedrali issa wkoll qiegħed rettur tal-Knisja ta' Kemmuna u jaħdem anke fil-parroċċa tagħna bħala il-saċerdot il-presbiteru tal-Komunità Ewkaristika li hija xi ħaġa li kien ħadem ħafna u biex jippromwovihom fil-parroċċa tiegħu ta' Ruma kellu kemm il-komunità naħseb li kien hemm żmien fejn kellu xi 4 or 5 komunitajiet flimkien għaddejjin. Jiġifieri 101 tant saċerdoti anke mid-Djoċesi tagħna fosthom anke l-Eċċellenza tiegħu l-Isqof Anton Tewma, l-Arċipriet tax-Xara Monsinjur Kam Refalo u tantu tant saċerdoti oħrajn li ħadmu miegħu u kienu wkoll fil-parroċċa u kien ħafna maħbub fil-parroċċa fejn kont naħdem jiena n-nattività ta' Ruma fejn kien hemm ukoll Dunnazzju Borġ, assisin kollha li nafuhom. Nifirħu miegħu għal 50 sena saċerdoti li qiegħed jiċċelebra.
Ukoll għandu jiġi fuq Radio Lauretana wkoll biex nagħmlu l-intervista sabiħa wkoll iktar il-qudiem.
Ekku, hija grazzja u x'veru għax kellu mument ħafna kritiku tas-saħħa tiegħu illi l-mulej taħ il-grazzja li jissuperaħ u jista' jkompli jagħmel tantu tant ġid mod speċjali anke qegħdin ingawdu minnu aħna fil-parroċċa tagħna.
Ekku, eżatt. U ovvjament issa apparti li dejjem nagħmlu sejħa biex in-nies tersaq lejn il-Knisja għaliex dik hija l-festa. Jiġifieri mbagħad hemm l-affarijiet sbieħ l-oħrajn ukoll imejjew nagħtu l-importanza lill-funzjonijiet sbieħ li konna fil-Knisja. Ħall-imbagħad minn hemmhekk il-ferħ tagħna joħroġ barra wkoll.
Ekku, ekku. Neħħi l-Madonna tal-Loreto, neħħi l-Ewkaristija. Neħħi dak li l-misteru li hemm marbut mal-Madonna tal-Loreto mill-festa tagħna x'jibqa'.
Ma jibqa' xejn. Ma jibqa' xejn.
Jisek għandek ħafna blocks fuq xulxin, mibnijin fuq kartuna. Taħdi l-kartuna hemm ħofra kbira, tneħħi din il-kartuna. Jgħalek kollox. Fuq xulxin.
Eżatt, eżatt. U kollek il-fattu li qed isiru ħafna preparamenti. Kulħadd għaddej bil-ħidma tiegħu, gas dawn, imma biex kollox ikun ippreparat ukollux hekk għaliex biex iċċelebra festa mhix ċajta laqqas.
Is-sena għandna wkoll sejħa speċjali għat-tfal matul il-ġimgħa tal-festa, forsi ftit impenjattiva, imma għandu tkun xi ħaġa sabiħa. Issir ħafna irħula oħra wkoll. Il-qudiesa postalijom nhar it-tnejn iltaqgħu fis-sitta u nofs fil-ġranetta wara t-tlieta l-erba' l-ħamis u l-ġimgħa fid-disa ta' filgħodu fil-knisja parrokjali. Nistednuhom biex jiġu kuljum jiġu lebsin anke xi t-shirt tal-festa m'hemmx għalfejn ikun tas-sena
tal-aħħar
wieħed.
Tista' tilbes minn ta' qabel ukoll,
ekku
kollha żbieħ.
Ekku. għanna xi ħaġa preparata għalihom ta' kuljum, xi ħaġa sabiħa li jistgħu jitgħallmu iżjed fuq il-misteru tal-verb tal-la li sar bniedem marbut sew mad-dar tal-Loreto u anke l-istess tarif fuq id-dar tal-Loreto x'naħseb. Tisma kem tisma, dejjem jibqax titgħallem.
Ħafna u naħseb li tfal tagħna għandhom bżonn jisimgħu iktar.
Ikunu iktar mitla fil-fatt, fil-fatt ħad pjaċir il-biera. ċempil li saċerdot, issa ngħid minnu, u talabni biex nagħmel qudiesa. U qudiesa fil-ġimgħa tal-festa tagħna, barra mir-raħal tagħna, biex nagħmlu l-qudiesa tal-Madonna tal-Loreto u nispjega lit-tfal x'inhi d-devozzjoni tal-Madonna tal-Loreto. Qed ngħid ċempil il-bieraħ Fader Refi Mażini biex filgħodu fil-waqt l-iskola sajf
li għandu
l-oratorju Don Bosco nhar it-tnejn fid-disa ta' filgħodu immur inqaddes għat-tfal miġbura koll hemmhekk u ngħidilhom xi ħaġa qalli fuq il-Madonna tal-Loreto qalli ħad tispjegalhom ftit x'inhi u x'miex għaliex interessanti li jkun jafu. Jiena fost il-ħafna affarijiet li kelli bdejt intellgħu inniżel naċċettax imma qed et biex inxerret id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Loreto, nagħmel kull sforz u mmur. Kun xi ħaġa sabiħa.
Ekku, proset tassew. Ovvjament issa nistennew il-bullettin ta' din il-ġimgħa li joħroġ aktar tard il-lejla u jitqassam għada u x'hekk jew il-lejla stess ukoll fejn hemmhekk konna l-aħħar iswa aġġornamenti ta' dak li se ngħixu flimkien bħala komunità parrokjali fil-ġimgħa d-dieħla il-ġimgħa tal-festa.
Ekku, il-bullettin għadu kemm telaq ftit ilu daqsija ilu għall-istampa, ikun magħna fin-nofsinhar ta' dalgħodu, grazzi lill-volontiera li ta' kull ġimgħa jiġu biex qasmuh fil-pakketti, imbagħad il-pakketti jittieħdu mill-volontieri li qasmuh fid-djar, biċċa xogħol ingranaġġ ta' kull ġimgħa, mhux meta jiftlilna ta' kull ġimgħa.
Is-sena kollha għaddejjin.
Lelju jaf x'jiġifieri għax
weekin week out.
Il-bulettin, in-nixxija tal-bulettin tibda ħirġa mingħand Lelju, imbagħad tgħaddi għand l-Arċipriet.
Hamry Street.
U mbagħad mill-Arċipriet mur l-istamperija, l-istamperija tiġi għal ġol pockets u għaddejjin.
U għaddejjin, tant nies li mbagħad.
U hawnhekk nagħmlu appell biex insegwuh il-bulettin ħalli dak l-isforz li jsir. Ma jkunx sara xejn, naqrawh u nagħmlu l-parti tagħna biex nistgħu nagħmlu parroċċa aħjar. Hija xi ħaġa li kien bdija l-bulettin parrokjali madwar 50 sena ilu l-isqof Nicole Kawki, il-mibki isqof tagħna. U Malta jibku għal xi ħaġa bħal dik. Jidu l kemm sabiħa, kemm hekk. Għax iż-żomm verament kuntatt.
Ekku.
U jiena nieħu pjaċir meta xi ħadd jiġbidli l-attenzjoni għax hekk kien hemm fuq il-bulettin, nieħu pjaċir ngħid meta inqara l-bulettin.
Raw, ekku, veru, veru. Arċipriet, grazzi ħafna. Aħna niltaqgħu mela l-lejla għal qudiesa tat-tieni jum tan-novena tal-festa.
Ekku, grazzi u nkomplu naħdmu flimkien ħalli nagħmlu festa sabiħa, festa ġenwina, festa li naħdmuha flimkien fil-paċi u l-għaqda bejnietna.
Albert Lora nażel diska tal-1964 u x'hekk.
Ekku.
Mela dinna xi sima, ħalli ndoqquha ħalli mbagħad nagħlqu l-programm għax l-10 kważi wasal.
Mela, din diska jisima My Girl ta' The Temptations.
Sita? Dik My Girl. Mela. Alright, ħalli ndoqquha dik ma x'hekk xi kultant jidħol xi ħaġa differenti. Awi.
Mela emmek smajna dik id-diska mela qabel ma nħallukom għaliex verament sar il-ħin Albert Lauren ser isemmi lil dawk kollha li oġobhom jagħmlulna like. Għax biex xira aħna nirringrazzjawkom mela fuq din il-mużika smaħħa ara Touchbox.
Mela illum għamlulna għamlulna 11 qlub.
U dawn kienu irġieli jew nisa, jekk nista' nsaqsi, bħala maġġoranza mhux qed mhux isemmi l-ismijiet.
Ara, l-unika tifel huwa xogħol.
Iħobna wkoll miskin dak. Iħobni miskin. Mela, grazzi girls, konna nafu li aħna Albert Lauren attraenti biżejjed. Jiena jiena tajjeb ukoll. Thank you, thank you ħafna. Kompliment, mhux titħaq.
Antoinette Cherry, Doreen Gauci, Walter Sultana, Christiana Marie, Nancy Azzopardi, Josefa Toni Kurmi, Stella Gaffa, Jan Kauki, Rose Azzopardi, Natalie Buttigieg, Mary Buttigieg, Chantel Demek, Josette Falzon, Simone Ashak, Luke Bonello, Antonia Zerafa, Stephen Bartolo, Lorien Camilleri, Teresa Falzon, Joseph Attard, Rose Greg, Doreen Spiteri, Joanne Debrincat, Rita Said, Arthur Vella, Laura Vella Gatt, George Mitzi, Carmen Mifsud, Marisa Attard, Marlene Caruana, Johan Robert Galdis, Joe Vella, Joseph Camilleri, Carmen Briffa, Thomas Saliba, Francis Debrigat, Marilyn Attard, Tessis Piteri, Mary Muscat, Agnes Taliana, Lawrence Sabone, The Joy Givers, Loredana Ajus, Rita Tedis Piteri, Albert Ajus, Jessica Bogeja, Nicole Portelli, Michele Caruana, Maria Concetta Xwireb, Mary Rose Cini, David Kurmi u Jezabel Xwireb. Grazie l-kolħad.
Mela, grazie ħafna lilkom li kontu mana. Albert, grazie li konta kumpani għal darbohra vera tajba.
Grazie lila.
Għada, ma nkunxa għal bonġu mill-lajn għal program ta' wara maġu
In spirit, in spirit.
In spirit, fidejkom għada, guys.
Bala, bala.
Thank you. Ciao.
Bye, bye.
Segwa radio lauretana.